Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May mga bagong ebidensya na lumalaki ang krisis sa pagtaba sa Australia na maaaring mauwi sa malaking pagdami ng mahirap gumaling na sakit sa bato. Isang bagong ulat ang nagpakita ng mataas na panganib sa pagsusuring humaharap sa mga taong masyadong mataba at nagtaas ng pagkabahala tungkol sa kakayahang ayusin ang sistema sa kalusugan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Helen Isbester. Ang mabuhay na may sakit sa bato ay parang permanenteng trabaho para kay Peter Slocum ng Sydney. Samantalang sumasailalim ng paggamot sa Royal North Shore Hospital, sinabi niya na ang kanyang hanap buhay bilang karpentero ay napapalitan ng halos 3 araw na dialysis bawat linggo.
It's 6 hours on it, so there's preparation time getting here, so it's like it's a full work day. And then you sort of, at the end of it, it's very draining and tiring. So you feel like you've worked, but you're just sat here doing nothing.
Samantalang nasuri si Ginoong Slocum na may sakit sa bato, 8 taon na ang nakakalipas, mas mabigat siya ng 50 kilo noon kaysa sa ngayon. Sinabi niya na ang kanyang karagdagang timbang ay nagpatagal sa kanyang pag-asang tumanggap ng transplant.
I had a brother that offered me a kidney, but it didn't happen because they like to transplant at an ideal body weight, and I was always above that. So it never happened. Now he's actually had problems himself, so he can't do it at all.
Sa kaso ni Peter Slocum, ang pagiging mataba ay hindi dahilan ng sakit, subalit ito ay nangyayari sa maraming ibang kaso. Isang ulat na pinamagatang Rising Obesity Rates Tip Australia Towards Kidney Disease Crisis na isinulat ng Kidney Health Australia, itinataas nito ang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Si Professor Carol Pollock, direktor ng Hindi Para sa Tubong Organisasyon at isang espesyalista sa sakit sa bato. Sinabi niya na hindi mahirap unawain kung bakit ang dalawa ay magkaugnay.
So obesity contributes to about a third of the cases of people who have chronic kidney disease. And it does that directly because if you like, if somebody is a bigger person, the kidneys need to work harder to clear the toxins. And so that can put a strain on the kidneys. But also obesity is associated with diabetes and high blood pressure. And both of those, unfortunately, account for more than 50% of the cases of end-stage kidney disease that we see.
2 sa 3 Australiano ay may labis na taba o obese. Ayon sa ulat, ang mga may sobrang timbang ng 1/2 beses ay malamang na magkaroon ng sakit sa bato. Ang mga may labis na taba ay 2 beses na maaapektuhan. Ipinakita ng ulat na sa 16 na lugar sa kahabaan ng bansa na kung saan ang antas ng pagtaba ay nasa itaas ng pambansang level, karamihan sa mga kaso ay mas mataas kaysa normal na tinatayang antas na mahirap gumaling na sakit sa bato. Sinabi ng punong ehekutibo ng Kidney Health Australia, Michaela Starface, na umaasa siyang ang natuklasan ay magbibigay sa mga tao ng pag-asang gumawa ng malusog na pamumuhay.
Well, the most important thing now is that if they do find that they're overweight, please, please, please go and see your GP and have a kidney check. The other thing they can do, which is just as easy, is to go along to a Guardian or a Amcal pharmacy and do a kidney check. You can purchase those over the counter. But certainly things like making sure their blood pressure is under control, that they're not smoking, keeping away from sugary drinks, all of those things contribute to reducing the impact of obesity and therefore relieving the pressure on their kidneys.
Ang babala ay mas lalong mahalaga sa mga katutubong Australiano na may 5 beses na pagkakataong magkaroon ng sakit sa bato. Dahil tumataas ang level ng pagtaba bawat taon, ang pangkalahatang bilang ng taong may sakit sa bato ay inaasahang tataas din ng husto. Tungkol sa mga may pangangailangan ng dialysis o transplant, may kaunti sa 2,000 ang mga pasyente noong 2011. Pagsapit ng taong 2020, ang bilang ay tinatayang aabot sa 31,000. Sinabi ni Professor Carol Pollock na ito ay patuloy na nagbibigay ng pressure sa sistema ng kalusugan.
We spend about $4.1 billion per year on caring for people with chronic kidney disease. In America, they spend about 7% of their Medicaid budget on it. And with the increasing rate, you can translate that into an increasing amount of dollars.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.